viņa ienāca klasē, kur notika kaut kādas jau darbības, kāds tur dejoja, un uzreiz iestājās klusums. Jo ienāca kaut kāds lauks, tāds bijis, nopietns, cēls.
Savu pirmo tikšanos ar Viju Vētru atceras Larisa Patskočija, deju pasniedzēja un biedrības indiešu kultūras centras Bharata vadītāja. Tas notika pirms 15 gadiem. Kopš tā laika Larisa un viņas audzēkņi ar Viju Vētru tiekas katru vasaru, kad viņa no Ņujorkas atbrauc uz Latviju, jo no viņas var iemācīties ko daudz vairāk par vienkārši deju.
Var iemācīties soļus, kombinācijas, choreogrāfijas, bet mācīties kaut ko tādu, kas ir pāri tam visam. Tas jau ir tā māksla, un mācīties no vijas ir mācīties kaut ko pārcilvēcisko, pārpasaulisko, kas nāk līdzi viņas personībai, un viņas dzīve ir kā dzīves piemineklis dejai.
Uzskatot, ka Vija Vētra Latvijai ir ļoti īpašs cilvēks, Larisa Patskočija kļūst par vienu no Vijas Vētras fonda dibinātājām. Kopumā ir 8 dibinātāji, kas saliedējušies, lai palīdzētu īstenot Vijas Vētras ieceru par atgriešanos Latvijā un palīdzētu viņai šeit nodrošināt arī pilnvērtīgu dzīvi. Vijai Vētrai 6. februārī apritēs 96 gadi, vairāk nekā 70 no tiem viņa pavadījusi uz skatuves un joprojām turpina dejot. Viņa uzstājusies visā pasaulē, pārvalda dažādus deju stilus, bet vislabāk viņu pazīst kā indiešu dejas priesterieni no Latvijas, kaut arī lielākā mūža daļa viņai ritējusi trimdā. Atgriešanās Latvijā ir vajadzīga ne tikai viņai, bet varbūt pat vēl vairāk mums, ir pārliecināta fonda valdes locekla Ivete Sproģe.
Mums viņa ir vajadzīga šeit, jo tā enerģija, kas ir Vijai, mums viņu vajag. Viņai ir daudz, daudz, ko mums pateikt. Pagājušajā vasarā man bija tā iespēja organizēt meistarklasi, un es piedzīvoju to, ka visi stūrīši bija pilni. Interese par to, ko Vija var pateikt un parādīt un iemācīt, ir ļoti liela. Un mums ir ļoti daudz, ko no viņas vēl uzzināt, un tas būtu patiesi svētīgi, ja mēs viņu varētu šeit redzēt ikdienā, ne tikai atbraucot ciemos uz vasaru.
Jautājums par Vijas Vētras atgriešanos Latvijā aktualizēts nevienreiz vien, bet līdz šim ar tā risināšana nav sekmējies. Fonda pārstāvju mērķis ir atrast vislabāko veidu, lai mākslinieci šeit varētu dzīvot patiešām pilnvērtīgu un savai aktīvajai un radošajai būtībai atbilstošu dzīvi.
Ļoti konkrēti piedāvājumi šobrīd mūsu fondam vēl nav. Mēs esam meklējumos, kurš varētu būt tas labākais veids, vai viņai dzīvoklis vai istaba dzīvoklis ar studiju, jo nenoliedzam viņa joprojām grib gan pasniegt, gan dejot, un tas ir būtiski, jo mēs nevaram viņu aicināt tikai atbraukciet un nesiet un gan jau kaut kā. Viņa nekad nebūs kaut kā.
Un
arī nav tas vecums, un mums ir liela atbildība par to, uz ko mēs viņu aicinām.
Vijas Vētras fonds trešdien sev pieteiks ar pirmo lielo pasākumu labdarības koncertu Vijas Vētras atbalstam Deju Vētra 2019. Tajā piedalīsies ļoti plašs dalībnieku spektrs, bērni, pieaugušie un seniori. Būs pārstāvēti visdažādākie deju stili, sākot ar latviešu tautas deju un noslēdzot ar baletu, flamenko un indiešu dejām. Daudzpusība nav nejauši, jo arī Vija Vētra tāda ir bijusi dejā un dejojusi visos vecumos.
Viens no svarīgākajiem koncerta uzdevumiem ir izziņot plašajai sabiedrībai, ka tāds fonds ir nodibināts un ka, ja jūs vēlaties ņemt līdzdalību Vijas liktenī, lūdzu, jūs varat palīdzēt viņai ar saviem ziedojumiem.
Pēc ilgajiem atšķirtības gadiem Imants Ziedonis 1990. Gadā Viju Vētru uzaicināja uz Latviju. Kopš tā laika viņa regulāri reizi gadā no Ņujorkas šeit ierodas, lai kā pati saka, smeltu sev dzīvības spēku. Lūk viņas teiktais pērni sarunā ar Latvijas Radio 3 klasiku.
Un man jāsaka, ka te nu tiešām, lai gan man nav fiziskas mājas pašai, es tiešām šeit un tikai šeit. Tā, īsti jūtos mājās. Nu, ir tā, kad es izjūtu tādu siltumu no cilvēkiem šeit pret mani, tādu sirsnību. Tie cilvēki, ar kuriem es tiekos, nu, tie ir manas garīgās mājas.
Jaundibinātā Vijas vētras fonda rīkotais labdarības koncerts Vijas vētras atbalstam Deju vētra 2019 notiks tieši mākslinieces 96. Dzimšanas dienā, trešdien 6. Februārī, Kultūras pilī Ziemeļblāzma. Baiba Kušča, Latvijas radio.